Radio Magazine. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa, ali ne odustaje od cilja da do 2050. godine bude bez fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Denis Žiško iz Arhus centra Bosne i Hercegovine.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Planiranje, dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini.
Ovih dana je počeo otkup kornišona u Unsko-sanskom kantonu, a procjenjuje se da će do kraja ljeta na zapadnoevropsko tržište biti plasirano oko 5000 tona ovog povrća. Nermin Bašić iz firme koja se bavi izvozom.
Mi imamo do sad sklopljeni 268 ugovora, 184 dunuma su u pitanju. Kooperanti će normalno, ovisno o vremenu, proizvesti, nadamo se, negdje po 4 do 4,5 tone po dunumu.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći Bosni i Hercegovini. Jedna od njih, Ajla Kuduzović, o tome kaže.
Ja kažem, djeca, sam starija od 23-25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu, svjesni su i poteškoća i pozitivni stvari i imaju željčak da se vrate.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina zaslužuje kandidatski status za Evropsku uniju. Sa tom porukom Bisera Turković, šefica diplomatije BiH, doputovala je u Prag, glavni grad Češke Republike, koja od 1. jula preuzima predsjedavanje Evropskom unijom. BiH može da dobije kandidatski status i da joj se da odgoda ispunjavanja 14 prioriteta na 6 mjeseci i za održavanje izbora. Zašto da ne? To je politička odluka, rekla je ona u razgovoru sa kolegom Milošem Teodorovićem.
Bosna i Hercegovina smatra da zaslužuje kandidatski status, da je on više nego potreban, da će to biti dobar signal za državljane Bosne i Hercegovine u kome pravcu trebaju da idu, da je Evropska unija pravac koji ne samo da je normativno ugrađen u njihove dokumente, u strateške dokumente, u zakone, nego je to nešto gdje vide svoju budućnost, na kraju krajeva gdje odlaze njihova djeca.
Odakle iscrpljujete to uverenje da je Bosna i Hercegovina zaslužila status?
Ako je mjera za Ukrajinu žrtva koju su ukrajinski ljudi podnijeli u borbi za njihova opredjeljenja, onda sigurno su i bosansko-hercegovački ljudi podnijeli veliku žrtvu.
Ali pa govorimo o nečemu što se neopisivo tragično dogodilo pre skoro 30 godina. Mera za Bosnu i Hercegovinu jeste 14 kriterijuma koji su postavljeni od strane Evropske komisije. Do sada je realizovano 3.
Da, ali situacija u Bosni i Hercegovini je posve jasna svima, a to je da imate snage koje se bore za ispunjenje prioriteta i za postizanje funkcionalnosti zemlje i imate snage koje se bore da pokažu kako zemlja nije funkcionalna i da ne treba da opstane kao takva, dakle treba da bude podijeljena.
Da li govorimo o, da tako kažem, koja je vaša perspektiva, pola-pola države ili koji bi procenat bio oni koji rade na...
Mislim da je mnogo manje. Procenat tih koji govore i vuku u pravcu kako odgovara Ruskoj federaciji i koji su finansirani od Ruske federacije je posve jasan. Dakle, to je jedna politička partija potpomognuta sa onima koji vide svoju perspektivu u retorici koja je u ovom času popularna.
Pa upravo zbog toga je teško razumeti, da tako kažem, perspektivu Evropske unije i njenu spremnost, eventualnu spremnost da do kraja godine nešto učini po pitanju Bosne i Hercegovine, ali bi to značilo uvesti još jedan ozbiljan problem.
Sve je pitanje namjera i sve je pitanje balansa i spremnosti na rizik. Evropska unija mora da se opredijeli da li je spremnija da uzme Bosnu i Hercegovinu pod određenim uslovima, pod određenim uslovima vezanim za ispunjavanje.
Jel sam brutalan ako kažem da primi Bosnu i Hercegovinu bez uslova?
Znate šta, možemo da govorimo i u drugom pravcu. Ona može da ostavi Bosnu i Hercegovinu bez uslova sa strane Evropske unije, van Evropske unije i mimo kandidatskog statusa. Ali mora računati da u međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. A ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi i bojim se da će posljedice biti katastrofalne ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego generalno za Zapadni Balkan.
Bisera Turković u ovom intervju iznosi šta joj je pri posljednjem susretu zatražio Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Ocjenjuje neuspjeli prijedlog američkog izaslanika Matthewa Palmera za reformu izbornog procesa u BiH. O slučaju respiratori i korupciju u Bosni i Hercegovini, optužbama za nepotizam sa kojima se suočava. Intervju u cjelini možete pogledati i pročitati na web sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija će se privremeno vratiti uglju kako bi se izborila sa smanjenim dotokom ruskog gasa. I zbog smanjenja isporuke gasa iz Rusije u Njemačkoj, najavljeno je povećanje proizvodnje struje u elektranama na ugalj. Iz ovih informacija u BiH ne bi trebalo izvlačiti pogrešne zaključke da će Evropska unija odustati od postavljenih ciljeva da do 2050. godine evropski kontinent bude klimatski neutralan, odnosno da će prestati korištenje fosilnih goriva za dobijanje toplotne i električne energije. Priča Arnesa Grbešića.
Dok iz Evropske unije stižu informacije o ponovnom okretanju uglju za proizvodnju energije, istovremeno zvaničnici Evropske komisije navode da te odluke neće poremetiti dugoročne evropske ciljeve vezane za klimatske promjene. Na to u razgovoru za naš radio ukazuje i Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Ono što se dešava je u stvari da će vjerovatno Njemačka i još neke zemlje pokrenuti neke od svojih kapaciteta koji koriste lignit i mrki, odnosno ugalj, u ovih sljedećih godinu i po dvije, ali će paralelno s tim u stvari ubrzati proces izgradnje kapaciteta obnovljivih izvora koji će se koristiti za proizvodnje električne energije, odnosno isto tako pokrenuti procese dekarbonizacije sistema daljinskih grijanja koristeći oslanjanje na obnovljive izvore, akumulacije toplotne energije, toplotne pumpe, velike toplotne pumpe, geotermalne kapacitete i sve ostalo što ide u skladu sa dekarbonizacijom energetskog sektora, kako električne energije, tako i toplotne energije.
Zbog povećanja proizvodnje u evropskim elektranama na ugalj nakon poremećaja na tržištu energenata usled ruske invazije na Ukrajinu, u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo stvarati iluzije da ugalj nije energent prošlosti.
Ono što naši fosilni lobisti sada promovišu kao eto vidite mi treba da se oslanjamo na ugalj, u stvari greška. Jer Njemačka je jasno rekla da imamo planove da otvorimo ili pokrenemo ponovno par termoelektrana na ugalj u periodu 2022-2023. Ali isto tako planiramo ubrzati proces izgradnje obnovljivih izvora. Tako da plan dekarbonizacije energetskog sektora će se samo ubrzati kao posljedica ovog rata u Ukrajini, a ne usporiti kako to promovišu naši fosilni lobisti.
Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na korištenju uglja. 2/3 struje se proizvodi u termoelektranama, dok ostatak nastaje iz obnovljivih izvora, odnosno uglavnom u hidrocentralama u prosječnoj hidrološkoj godini. 1/3 proizvedene struje iz Bosne i Hercegovine se izvozi. Profesor Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica.
Mi smo se kao obavezali da ćemo po onoj Sofijskoj deklaraciji da ćemo mi dekarbonizirati svoju privredu kompletno, međutim mi nemamo čak ni plan kako da se to uradi, tako da mi izgleda samo nastavljamo biznis as usual. Drugi problem, ne samo sa ugljem, problem kojim je sad Evropa izložena, a i mi isto tako, to je pitanje zemnog gasa. Zato što zemni gas, upravo Evropa je kroz neke svoje i strateške dokumente i neke prioritete koje dava za Bosnu i Hercegovinu nametala zemni gas kao prelazno gorivo i prelazni energent, umjesto da se više fokusira na obnovljive izvore energije.
Zelena agenda za Zapadni Balkan predviđena je Evropskim zelenim planom, potpisivanjem deklaracije u Sofiji države regije, među kojima i Bosna i Hercegovina, obavezale su se da će sa Evropskom unijom raditi na tome da do 2050. godine Evropa bude klimatski neutralan kontinent. Ponovo profesor Samir Lemeš.
Recimo u Republici Srpskoj veliki zagađivači, velike termoelektrane ne plaćaju taksu naknadu za zagađenje zraka, za Raškovske agregacije, zato što oni lobiraju kod politike da se to ne radi. Isto tako, u federaciji imate vrlo jak lobby proizvođača ovih iz mini hidroelektrana, proizvođača struje, tako da ja odgovorno tvrdim da su oni glavni krivci da politika u svojim prioritetima nema razvoj solarne vjetra energije, da kažem, u građansku energiju privatnih vlasnika, malih proizvođača, nego se ide na ruku samo tajkunima i investitorima.
Još jednom Denis Žiško iz Arhus centra u Bosni i Hercegovini.
Za par godina ugalj neće biti isplativ. Planiranje, dugoročno planiranje se ne može bazirati na trenutnoj krizi u Ukrajini. Ta kriza će, kao što sam rekao, samo ubrzati proces dekarbonizacije. Mi trebamo iskoristiti ovo vrijeme i intenzivirati izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, za što imamo ogromne potencijale. Mi moramo podhitno, ali podhitno koliko sutra, promijeniti legislativu koja će omogućiti i privredi i građanima da postavljaju solarne panele na krovove svojih kuća ili poslovnih objekata, fabrika, da bi proizvodili energiju koja je potrebna za njihove potrebe i na taj način obezbijedili energetski suverenitet firmi i pojedinaca u ovoj zemlji. Monopol na električnu energiju će prestati za 5 ili 10 godina. Naše vlasti treba da budu svjesne te činjenice i prihvate te činjenice.
I ovom prilikom Denis Žiško oštro kritikuje političare u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zakon o obnovljivim izvorima koji podrazumijeva prozjumere kao koncept gdje bi vi mogli na svojoj kući postaviti fotonaponsku elektranu koja je dovoljna kapacitet da pokrije vaše potrebe i da predaje nešto u mrežu, stoji u ladicama od 2019. Taj zakon je usvojen u Republici Srpskoj prije par mjeseci. Takvi zakoni postoje u regiji, jedino još Federacija Bosne i Hercegovine blokira usvajanje tog zakona. Upravo iz ovog razloga, monopola i financijske koristi za pojedince koji kroz te privilegovane ugovore uzimaju milione iz naših džepova. Stvar je o tome što treba olakšati ljudima da proizvode svoju energiju. Pored toga, u regiji, već godinama, recimo u Hrvatskoj, a prošle godine i ove godine i u Srbiji, u Crnoj Gori i u Makedoniji, se subvencionira građanska energija. To znači država pomaže građanima, subvencionira ugradnju takvih postrojenja na krovove domaćinstava. I to je ono što bi trebala i naša država da radi.
Pred Bosnom i Hercegovinom, koja ima bogate zalihe uglja, zapravo ne stoji mnogo izbora. Okretanje od tehnologija prošlosti prema obnovljivim izvorima energije neminovno je u Bosni i Hercegovini i ova pitanja bit će sve aktuelnija u narednim godinama. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Posljednjih godina Razvojna agencija grada Trebinja provodi značajan broj projekata uz financijsku pomoć Evropske unije. Trenutno su u toku dva projekta koja pripadaju Adrion programu, a radi se o 3D predstavljanju trebinskih tvrđava, izgradnji vještačke stijene i ferate na planini Orijene. Više zna Nebojša Kolak.
Predstavljanje kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa u zaštićenim područjima kao i izgradnjom raznih objekata za samoodrživi turizam projekti su koji trenutno rade zaposleni u Razvojnoj agenciji grada Trebinja. Jedan od projekata se odnosi na Park prirode Orijen. Ranko Biberđić, koordinator za planiranje i razvoj Razvojne agencije grada Trebinja.
Rade se, skoro su završene dvije ferate, 3 dodatne zaštite, također sajle koje koriste manje iskusni planinari za sigurnije penjanje, zatim ispred planinarskog doma urađena je vještačka stijena i mali zipline 50 metarski za djecu koji su već postali atrakcija kod planinarskog doma.
U okviru ovog projekta obilježit će se pješačke i biciklističke rute, izgradit će se i jedno odmorište za planinare, a postavit će se infotable. Biberžić.
Smatramo zaista da je ovo važan korak ka obogaćivanju turističke ponude Trebinja, čime će se ovi na neki način zanemareni sadržaj i prirodne ljepote i atrakcije uvrstiti u celokupnu turističku ponudu.
Završetak ovog projekta je april naredne godine. Pored toga, u toku je još jedan projekat. I ovaj projekat se radi u okviru regionalnog projekta Adrion, a radi se o valorizaciji kulturnih dobara i lokacija. Projekat se konkretno bavi tvrđavama koje imaju podzemne prostorije. Bojan Bendareć, direktor razvojne agencije grada Trebinja.
3D modele, upotrebu VR naočara, totema i slično, odnosno te moderne opreme koja će biti smještena u muzeju Hercegovine.
Projekat okuplja 10 partnera iz 7 država, a vodeća je jedna od opština iz Italije. Od 11 tvrđava oko Trebinja projekat će pokriti 4 Bendarač.
Prije svega će se baviti tvrđavom Strač, da je ona imala podzemne prostorije kao i zgradu muzeja, ali će na određeni način biti obuhvaćeni i Golo brdo, Petrina i Kliče.
Ovaj projekat će se završiti do kraja godine. Vrijednost prvog projekta je 90.000 evra, drugog 150.000 evra, dok gradska administracija učestvuje sa 15% vrijednosti projekta. Oba projekta su osmišljena da se osigura transnacionalni efekat svih zemalja učesnica projekta kao jednog zajedničkog turističkog prostora Jadransko-Jonske regije i Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ovih je dana počeo otkup kornišona u Unsko-Sanskom kantonu, a ukoliko ne bude ekstremnih vremenskih uslova, procjenjuje se da će do kraja ljeta na zapadnoevropsko tržište biti plasirano oko 5000 tona ovog povrća. Dodatni razlog za optimizam je i u činjenici da su uoči samog početka otkupa prve ugovore u okviru projekta IFAD 8 u Unsko-Sanskom kantonu potpisali predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede i 5 firmi koje se bave kooperantskom proizvodnjom. Azra Bajrić ima detalje.
Proizvodnjom kornišona Jasminka Zenković bavi se više od 2 decenije. Ovog proljeća je zasijala 2 dunuma, sa nestrpljenjem očekuje berbu prvih plodova, nada se prinosu većem od 12 tona.
Ko hoće i želi rad, taj krastavac može, zato što je, što se tiče isplate redovna i osam treba imati dobru volju.
Velikokladuška firma Bašo prošle godine otkupila i izvezla 700 tona kornišona. Planovi za ovu godinu još su ambiciozniji, a dodatnu dozu optimizma daje i uspješno odrađena aplikacija prema IFAD-u. Vlasnik firme Nermin Bašić među prvima je potpisao ugovor sa predstavnicima Federalnog ministarstva poljoprivrede u okviru projekta IFAD 8.
Mi imamo do sad sklopljeni 268 ugovora, 184 dunuma su u pitanju. Kooperanti će normalno, ovisno o vremenu, proizvesti, nadamo se, negdje po 4 do 4,5 tone po dunumu. Prosjek i očekivamo znači, već značajnu proizvodnju. Potpisali smo ugovor sa našim kupcima o plasmanu robe, tako da je to neupitno.
Ugovor sa IFAD-om Bašić je potpisao za naredne 4 godine, a ove će dobiti 60.000 maraka. U Unsko-Sanskom kantonu su odobreni biznis planovi za 10 firmi, a pojedinačni iznosi kreću se od 50 do 267.000 maraka. Nakon prvih potpisanih ugovora, direktor jedinice za koordinaciju projekata Halil Omanović kaže.
Ukupan iznos za ova 4 lidera je negdje oko 700.000. Ovo su samo sredstva IFAD-a. Na ta sredstva dolazi još minimalno 60 ili 40% učešća farmera i potrošće ih za nabavku i distribuciju takozvanih paketa sadnje kornišona.
Podržani biznisi imaju uz svoje planove već ugovorima vezano 850 malih proizvođača, što potvrđuje da je na ovaj način osigurana egzistencija za nekoliko hiljada ljudi. Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede.
Za nas je jako bitno da imamo dobru povezanost između proizvođača, malih proizvođača, otkupljivača i ići u pravcu prerađivačke industrije, da ono što izvozimo da i prerađujemo našoj zemlji stvaramo dodatne vrijednosti. Sva proizvodnja ide u izvoz i vjerujemo da ćemo u ovoj godini ostvariti još i veće rezultate odnosno na prošlu godinu.
a nivo ostvarenih rezultata dobrim će dijelom ovisiti od spremnosti viših nivoa vlasti da reaguju prema nadležnim organima Republike Hrvatske kako bi se osigurali koliko toliko normalni uvjeti za izvoz kornišona. Naime, već treću godinu izvoza svježeg voća i povrća iz BiH moguće je realizirati samo na graničnim prijelazima Bijača i Gradiška. Za veliku kladušku firmu Bašo, svega nekoliko stotina metara udaljenu od graničnog prijelaza Maljevac, to znači dodatnih 200 km, no i kada kamioni stignu na Bijaču ili Gradišku, suočeni su sa dodatnim problemom. Fitosanitarna inspekcija Republike Hrvatske radi 5 dana sedmično do 15 sati. Nervin Bašić, vlasnik firme.
Onda se nagomila puno kamiona i ko ne stigne u petak do 3 sata u carinici mora vozilo stajati do ponedjeljka, a u ponedjeljak su tolike ogromne gužve na Gradišci, tako da neki kamioni čak ostanu i za utorak. I onda imamo probleme sa kvalitetom robe koja normalno kad završi kod krajnjeg kupca upitna, jer ne može 3 dana, 4 dana stara roba biti svježa kao ona koja se dostavi isti dan.
O ovom je problemu bilo riječi i tokom potpisivanja ugovora u okviru projekta IFAD. Šemsudin Dedić, ministar poljoprivrede Federacije BiH.
Više inicijativa je upućeno kada su pitanje granični prijelazi na području Unsko-sanskog kantona, prije svega granični prijelaz Izačić i Maljevac, jer naši proizvođači poljoprivrednih proizvoda imaju probleme da izvoz moraju vršiti na drugim graničnim prijelazima i pored toga što imaju određena pravila Europske unije za ulazak od strane Republike Hrvatske po pitanju kategorizacije graničnih prijelaza, vjerujem da ćemo u narednom periodu ostvariti cilj.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara BiH Staša Košarac uputio je inicijativu nadležnim organima Hrvatske za otvaranje zelenih koridora za neometan protok robe i produženje radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prijelazima za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba koje podliježu inspekcijskim kontrolama. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo o nečemu što se u Europskoj uniji po logici stvari ne bi moglo dogoditi. U Nacionalnom parku Sutjeska ubijen je mrki medvjed, koji je zaštićena vrsta u Bosni i Hercegovini i Europi. Imao je ogrlicu za praćenje. Bosna i Hercegovina nema nadležnu instituciju koja bi se bavila zaštitom ugroženih životinja. Mirnes Bakija.
Veterinar Vedat Škapur kaže da se moraju unaprijediti zakoni na nivou šumarstva i lovišta, ali donijeti i novi zakoni u ovim oblastima. Ističe da se aktualne zakonske regulative često ne poštuju, te da u entitetima postoje različite crvene liste zaštićenih životinja i biljaka.
I naši zakonske legislative bi trebalo da poštujemo pravce kretanja tih životinja.
Vođa interventnog tima za krupne zvijeri Bojan Paprica kaže da je cijelo lovstvo zgroženo činom ubistva medvjeda. Ovo je bio prvi medvjed koji je imao ogrlicu. Preko aplikacije za praćenje su ustanovili da je medvjed u stanju mirovanja, te su odmah pretpostavili da se radi o smrti.
Preko aplikacije preko koje pratimo dobili smo obavještenje da je jedinka umjesto i to se zove taj neki mortality status na aplikaciji koji nam ukazuje da nešto nije u redu sa jedinkom. Otišli smo na lice mjesta i našli ogrlicu, a onda na osnovu podataka iz aplikacije našli i ostavljenog medvjeda nekih kilometar i pol.
Paprica dodaje da je o cijelom slučaju obaviještena policija i tužilac, te se radi na istrazi. Nadaju se da će počinilac biti što prije pronađen i kažnjen. Krivolov na velike zvijeri zastupljen je u cijelom svijetu, a cijene trofeja na crnom tržištu su veoma visoke. Edita Đapo, federalna ministrica okoliša i turizma, u pisanom obliku za Radio Slobodna Evropa kazala je da ova oblast nije regulisana na državnom nivou, te su u više navrata slali intervencije nadležnom državnom ministarstvu, da u skladu sa nadležnostima postupaju i formiraju timove čiji je cilj dobrobit i zaštita velikih zvijeri. Univerzitetski profesor iz Banja Luke, Milan Mataruga, kaže da situacija nije puno bolja i kada govorimo o biljnom svijetu.
S obzirom da se više bavim Pančićevom omorikom, gdje je ona u kanjonu Drine u Srbiji i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj. I do sada je ona opstala zahvaljujući upravo toj strogom režimu zaštite, ali nikada nismo imali sistemska rješenja koja pristupaju zaštiti vrste u jednom međugraničnom pojasu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iako su rođeni izvan Bosne i Hercegovine, odrasli i školovali se daleko od domovine, veliki broj mladih ljudi na različite načine nastoji pomoći svoje zemlji da savlada probleme i priključi se porodici evropskih država. Ajla Kuduzović živi u Ženevi, u Švajcarskoj, i kaže da pripada generaciji mladih ljudi koje je dugo mučilo ko su, šta su i kome pripadaju, i da bez obzira što ih Bosna i Hercegovina nije ničim zadužila, osjećaju obavezu da joj pomognu svojim znanjem, vezama, kapitalom. Sa njom je razgovarao Alen Bajramović.
Ajla Kuduzović rođena je u Prijedoru 26. juna ratne 1992. godine. S porodicom je također ratne 94. izbjegla u Švicarsku. Odrasla je u Ženevi ne pamteći kako je Prijedor izgledao ranije. Za strahote koje je srpska vojska počinila nad bošnjačkim i hrvatskim stanovništvom iz ovog grada saznala je kasnije, pa i o Bosni imala sliku formiranu na osnovu priča iz rata.
Sjećam se da smo dugo imali bijeli kamion, babo je to kupio za dan kada bi se vratili u Bosnu. Sjećam se da smo često molili ga da igramo se, da uđemo kao šoferi kući, da se vraćamo u Bosnu, ne znajući uopšte šta je Bosna niti šta je kuća.
6 mjeseci provela je na praksi u Sarajevu. Bio je to na neki način povratak u Bosnu, ali je tokom boravka u glavnom gradu Bosne i Hercegovine definitivno spoznala da je i Švicarka.
To me mučilo 3 mjeseca. Ko sam, šta sam, gdje pripadam, i na kraju sam poslije 3 mjeseca skontala sebi, Ajla, ti jesi Švicarka. Ti jesi Švicarka i Bosanka, udrobla si, nešto si između i sasvim je to okej, jer većinom, nije da, sad ću se hvaliti, većinom stvari koje su me u njihovim očima vezale za Švicarsku su bile pozitivne stvari. Poprično dolazim na vrijeme. Kad sam bila u Sarajevu, prihvatila sam u stvar koliko sam vezana za Švicarsku i koliko je ona na mene imala jak uticaj.
Da nije prognana iz Prijedora, kaže da bi završila veterinarski fakultet, ali ovako je i sudbina njene zemlje uticala da upiše studij međunarodnih odnosa, magistrira političke nauke s fokusom na rat u Bosni i Hercegovini i genocid. Željela je, kaže, shvatiti zašto su se ljudi ubijali na taj način, ali još uvijek nema odgovor. Uporedo sa školovanjem veoma je aktivna i u nevladinom sektoru. Organizira događaje koji su posvećeni promociji Bosne i Hercegovine, ali i Srebrenici, Prijedoru, kulturi sjećanja. Ajla je predsjednica udruženja Komisija bijelih traka, koje je osnovano zbog 31. maja i Dana bijelih traka, Dana sjećanja na 3176 ubijenih Prijedorčana.
Prvi je cilj borba protiv negacionizma, znači kada se negira ovam u Švicarskoj, kada naš ambasador bosanski Boro Bromza negira neke događaje, činjenice koje se dogodilo u Bosni i Hercegovini, promoviše jednu specifičnu politiku, mi stojimo tu da kažemo istinu. Druga stvar je da se širi informacija o tome što se dogodilo među nama, o tome što se dogodilo u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, da osjetimo da smo u suštini jedan narod, da smo prošli kroz iste stvari i da moramo biti ujedinjeni. Moj je lični interes da se fokusiram i na Švicarce, na ljude koji su obrazovani, na studente koji studiraju međunarodne odnose, političke nauke. U Ženevi ovamo, znači, diplomatski krugovi su ogromni, a zadnja stvar jeste da mi se borimo protiv diskriminacije. Bijela traka je simbol čiste diskriminacije na osnovu etničke ili vjerske pripadnosti.
Mladi su dugo razmišljali imaju li pravo govoriti o situaciji u Bosni i Hercegovini, o događajima koje nisu zapamtili i uticati na sudbinu zemlje u kojoj ne žive. Ajla je tokom boravka u Bosni i Hercegovini shvatila koliko je apsurdan sistem i koliko je težak život u Bosni i Hercegovini.
Ne plašim se niti da na kraju mjeseca, niti da ću izgubiti posao, ili da neću imati para, ili da ću biti gladna, ili da će izbiti neki rat. Neću reći da mi je lako, ali definitivno mi je lakše pričati o nekim stvarima, jer nisam tu.
U vrijeme kad zbog ukupne situacije veliki broj građana odlazi iz Bosne i Hercegovine, Ajla nam govori i o drugačijem trendu. Da Bosanci u dijaspori, ne samo oni koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, već i njihova djeca rođena u Europi, sve više govore o povratku.
Djeca, ja kažem djeca jer sam starija od 23-25 godina, pričaju kako žele da se vrate, da otvore firmu. Svjesni su i poteškoća i pozitivni stvari i imaju želju čak da se vrate. Po mom mišljenju, koji je najveći problem u Bosni i Hercegovini? Nesloga. Ne pričamo o neslogi među etničkim grupama ili strankama. Mi ljudi koji imamo isti cilj, koji jeste jedinstvena Bosna i Hercegovina, država koja napreduje, mi se međusobno ne znamo složiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.